Çfarë duhet të bëjmë ne? Një, të respektojmë normat gramatikore të vendosura në Kongresin e Drejtëshkrimit, si gjatë të folurit të përditshëm, ashtu edhe në të shkruarin e saj. Të ruajmë një drejtëshkrim të saktë pa gabuar në shumësinë e emrave. Nxënës, e jo nxënësa. Dentist, e jo dentista. Të përdorim shkrimin me shkrujnë të madhe të kemrat e përveqën, e thonjzat të kemërtimat. Të mos ndikojmë nga ligjërimi i përgjithshëm në vënjën e trajtave foliore. Për shembull, shkrova, e kam shkruar. E jo shkruajta dhe kam shkruar. Pagova, e jo paguajta. Ha, dhe jo haj. Pi, dhe jo pi. E tjerë. Të përdorim sakt pronorët sipas gjinisë të vetës. Libri im, dhe jo libri tim. Shoku ynë, dhe jo shoku ton. Shoqja ime, dhe jo shoqja time. Shoku ynë, dhe jo shoku jon. Detyra ime, dhe jo detyrat e ime.